Vi skal lese den 65. salme sammen. Den salme av David, og vi leser fra vers 1 og ut salmen. Til sangmesteren, en salme av David, en sang. Gud, i stillhet priser de deg på Sion. De gir deg det de har lovt. Du som hører bønner, til deg kommer alt kjød. Når mine misgjerninger er blitt meg for tunge, da utsletter du våre overtredelser. Salig er den du utvelger og lar komme nær, så han bor i dine forgårder. Vi skal bli mettet med de gode ting i ditt hus, ditt hellige tempel. Med forferdelige gjerninger bønnhører du oss i rettferdighet, du vår frelses Gud. Du er en tilflukt for alle jordens ender og for havet langt borte. Han grunnfestet fjellene med sin kraft, ombundet med velde. Han stiller de brusende hav, deres bølgers brus og folkenes larm. Og de som bor ved jordens ender frykter for dine tegn. Du skaper jubel der hvor morgen og kveld bryter fram. Du har gjestet jorden og gitt den overflod, gjort den overmåte rik. Guds bekk er full av vann. Du skaffer dem korn, for slik legger du alt til rette. Du vannet dens furer, du jevnet dens plogskjær, du bløtte den opp med regnskurer, velsignet dens grøde. Du har kronet året med din godhet, og dine fotspor drypper av overflod. Ødemarkens beiter drypper, og haugene binder om seg med jubel. Markene er kledd med sauer, og dalene er dekket med korn. Folk jubler av glede og synger. Gud, i stillhet priser de deg på Sion. Som begynner salme 65. I går så brukte vi tid på dette uttrykket Sion, som brukes på en dobbel måte i Guds ord, både som et uttrykk om Guds folk. Guds folk kalles for Sion, eller for Sions barn, eller for Sions datter. Og så møter vi også Sion som en helt konkret plass i Jerusalem, på Morias berg, der hvor tempelet ble reist. Og vi brukte tid i går på to av de hendelsene som skjedde akkurat der på Sion. Det ene, det var Abraham som ble bedt om å ofre Isak. Og da Isak ble spart, og det ble tatt et lam i stedet for han og lagt på alteret. Det andre, det var det som skjedde på Ornans treskeplass, når David i møte med Guds brennende vrede faller på sitt ansikt og roper til Gud om han virkelig vil ødelegge hele folket, hele landet, hele byen. Og så møter du en Gud som ber David om å bygge et alter, der hvor igjen offerdyret legges på, og så stikkes sverdet i slira. Altså, det vil si at da stansa også pesten og forbannelsen. Og vi snakka også i går om dette alteret som hadde fire horn. Det var de mange sterke løftene som også forkynnes i Salmenes bok, om at Gud, han ville la det vokse fram et horn, et frelsens horn. Og så er det Zakaria står og priser Gud for når Jesus er på vei til denne jord. En Gud som har gjesta jorda. Det stod også i Salme 65. En Gud som gjesta jorda. Og så har han oppreist for oss. For oss, står det. Ikke for alle de andre, ikke for den og den, men for oss, står det. Så har han oppreist for oss et frelsens horn, som heter Jesus Kristus. Og så var det hornet tilfluktsstedet, der hvor den skyldige skulle forsøke sin tilflukt og gripe tak i hornet og stå der og vite det, at der var han trygg. Og så skriver David Salme 65. Og så skriver han om noen som har kommet til Sion, noen som er der på Sion. Och så står det i stillhet prisar de dig där på Sion. I stillhet prisar de dig där på Sion. Upplever du att det är lite sång i livet ditt? Det är så lite pris och tack till Gud i livet ditt. Det upplevde David i tider av sitt liv. Och det blir en stark nöd och oro i David sitt liv. Och det formar en stark bön i hans hjärta. Den finner du uttryckt i psalme 26. Där han vittnar på denna måten. Psalme 26, vers 6 och 7. Jag vill färdas om ditt alter, Herre, så jag kan la tackesång lyda klart och fortälla alla dina undergärningar. Herre, jag älskar ditt hus, din bolig, stedet hvor din härlighet bor. Jag vill färdas om ditt alter, säger han. Det är så många platser i Bibeln du läser om att människor bygger alter. Människor bygger alter. Och det står om någon som bygger alter för sig själv. Det står om andra som reser minnesmärken för sig själv. Och så står det om någon som bygger alter för Herren. Där vill de ge något till Gud. Där vill de ge något till Gud. Och så bär de fram något av sitt eget och så läggs det på alteret. Det är inte ett sånt alter han David talar om i psalm 26. Men han säger det, jag vill färdas om ditt alter. Och så visar den bibelska historien oss hur Gud reser sitt alter på jord. Där han vill ge. Inte där du ska ge något till han, men där han vill ge något till dig. Så reser han sitt alter och så bär han fram sitt offer. Och så är det en sanger som säger om det att Guds alter på jorden är, känner du strofa? Är det Halldis Reigstad? Ja. Guds alter på jorden är frälsarens kors, heter det på bokmål. Guds alter, det är Jesu kors, skrives det. Det där Gud gav sin största gav, där han gav sig själv i döden för oss. Och så säger David det, att jag vill färdas om ditt alter. Där vill jag leva. Där vill jag bo. Där vill jag bruka dagarna mina. Och så ska du lägga märke till sammanhängen när han säger det. Så att, säger han. Alltså slik att, eller för att. Tackesang kan lyda klart. Och jag kan fortälla om alla dina undergärningar. Inte alla våra, men alla dina undergärningar. Lägg märke till det. Jo närmare ett människa kommer altaret, jo starkare lyder också tackesangen i livet. Jo längre bort man kommer ifrån Guds alter, jo längre bort man kommer ifrån Sion om du vill, jo mer stillne också trangen till att tacka Gud. Jo mer upptatt du blir av dina egna alter och allt det som du själv ska ge till Gud, jo mindre tack, jo mindre sang och jo mindre tale om Jesu gärningar blir det i livet vårt. Och så säger psalmisten det. I stillhet prisar de dig på Sion. Och de har varit underliga där som vi snackade om igår när de stod och grep fatt i hornet. Hornet som var stänkt av blod, det var fullt av blod. Ypperste prästen var där, daglig vid det altaret. Han gjorde sin gärning som folkets representant i möte med Gud. Offeret blev lagt på igen och igen. Blodet rant ifrån offeret. Och en kan undras, är det rart at det var noen som fikk trang til å prise i møte med et sånt syn og en sånn virkelighet. Der man står og griper fast om noe som stenka, dyppa i blod, og så vet man noe om hva det blodet makter. Det blodet renser ifra all synd, står det i Bibelen. Ifra all synd. Det renser ifra all skyld. Og Hebreerbrevet sier det når den taler til Guds folk. Dere har kommet til Sion, står det. Hebreerbrevet kapittel 12, skal vi åpne det helt kort. Nå har dere Hebreerbrevet i et eget fag i denne uka, men vi bare leser helt kort fra vers 22 i Hebreerne 12. Men dere kommet til Sions berg. Sions berg, det var jo Moriaberget, Moriafjellet, der hvor korset ble reist. Det var der David ba, så det var Ornans treskeplass, det var der Abraham offret sønn, alt som et bilde på Jesus som skulle dø der som et sonoffer. Dere kommet til Sions berg, står det. Så står det litt lenger ned. Til Jesus, mellommannen for en ny pakt, og til det rensende blod som taler bedre enn Abels blod. Det er et blod der som taler, som roper, står det i en annen oversettelse. Ja, det er litt underlig, man tenker et blod taler da vel ikke, et blod roper vel ikke. Jo, det står at Jesu blod roper. Og det er sangstrofe som uttrykker noe av det ropet som stiger fram ifra Jesu blod. De røde blodstråper på Golgata roper. Hva de roper om? Om nåde og frelse for deg. Det sto en og opplevde at alle kanskje rundt ropte om at han skal dømmes. Han skal tas livet. Han er ferdig. Han har stelt seg sånn at han vil vi ikke ha iblant oss lenger. Og så står han og griper om et alter med et blod på, som roper om nåde, om frelse for han. Er det rart at Herren prises på Sion? I stillhet priser de deg der på Sions berg. De gir deg det de har lovt, står det. Og så er det også en sammenheng der, altså i møte med den største og den rikeste gaven, i møte med alt det som Gud har gitt i sin sønn. Så sier Bibelen at skulle ikke han gi oss alle ting sammen med han? Der skapes det også en trang i et syndig menneskes hjerte av å få gi noe til Herren. Til å stille livet sitt til disposisjon for Gud. Til å spørre han, hva vil du med livet mitt? Hva vil du med dagen i dag i livet mitt? Og så står det om at der på Sion, der er det også noen som gir til Gud. Jo lenger bort ifra alteret du kommer, så lenger bort ifra korset du kommer, jo mindre trang blir det å gi. Vi sang en sang til å begynne med. Det er Ole Brattekå som skriver det for 120 år siden. Verden har forandret seg på enormt mange områder siden da. Men jeg tror det er voldsomt gjenkjennelig også for oss i dag, det som han skriver her. Lenge jeg tenkte Gud ikke skjenkte nåde til den som fattes alt, altså den som mangler alt. Og måtte lide, kjempe og stride, stod for mitt hjerte levende med alt. Det var jeg opptatt av. Å, jeg måtte kjempe, jeg måtte lide, jeg måtte stride. Å, jeg må bli bedre. Og godt det når et menneske kommer til den erkjennelsen at det må bli annerledes med meg i livet mitt. Jeg kan ikke stå for Gud sånn som jeg i meg selv. Men så taler Bibelen om så mange veier eller avveier. Jeg skal gjøre det, og jeg skal gjøre det, og jeg skal slutte med det, og jeg skal bli flinkere til det, og jeg skal bruke den og den anledningen bedre. Her nord så er det ofte et uttrykk som brukes, og det er å gjøre bedring. Har du vært borte i det? Å gjøre bedring. Og i en del av de svenske bibeloversettelsene så brukes det ordet der det på norsk er oversatt med å omvende seg. Gjør bedring. Er det noen svenske her? Stemmer det, Hanna? Det står gjør bedring iblant på svensk, der hvor det står omvend dere på norsk. Og jeg har undret meg iblant der hvor man kan møte mennesker som er kjempeglad og voldsomt begeistret fordi at nå har jeg gjort bedring. Nå har jeg gjort bedring. Eller nå har jeg omvendt meg, som det kanskje sies i andre kretser av landet. Og så kan man nesten være kjempefornøyd med sin egen omvendelse, med sin egen bedring. Det var Kjole Brattekås. La du merke til hva han skrev. Men i min strid, min bedring og flid, altså midt i min bedring, at jeg skulle ta meg sammen. Hva skriver han? Der fantes det bare avmakt og tvil. Og så var han så inderlig skuffet over sin egen bedring, sin egen omvendelse. Det møter du også i Salmenes bok. Omvend meg, beste til Gud, igjen og igjen. Du må omvende meg, sier profeten Jeremia i kapittel 31. Du må omvende meg, slik at jeg kan bli omvendt. Jeg får ikke til, jeg makter ikke omvende meg selv. Jeg makter ikke å gjøre bedring slik som loven krever at jeg skal gjøre. Men da blir det så inderlig godt å få komme til alteret. Å få møte det som uttrykkes i denne sangen når det står: Å, hvilken nåde midt i alvorlig. Kristus har kjøpt oss just som vi er, står det. Han måtte lide, kjempe og stride. Han måtte stå mot helvedes her. Nå er vi frie, hør og gi akt. Synden på verdens frelser er lagt. Gud nå forkynner nåde for synder. Amen. Halleluja. Er det rart at det synges på Sion? Sions sanger. Det synges om offeret, det synges om blodet. Det synges det i det nye Jerusalem i Guds himmel. Der synges det en pris til lammet som ble slakta og kjøpte oss til Gud med sitt blod. Så sier salmisten det her, salige den du utvelger og lar komme nær. Salig er den som får lov å komme nær, som får komme og gripe tak i et sånt horn der på alteret. Eller det er jo bildet som får lov å komme til Jesus og på et vis får gripe tak i han i sin tro. Salig er den som du utvelger. Jesus han sa det til alle, kom, sa han. Kom til meg, sa han. Salig er den som får komme nær. Du skaper jubel, står det i vers 9, der hvor morgen og kveld bryter fram. Du har gjesta jorda. Det var Zakarias sitt uttrykk, du har gjesta jorda. Du har oppreist for oss et frelsens horn, du har gjesta jorda. Du har gjesta jorda og gitt en overflod, gjort den overmåte rik. Og så kommer det et uttrykk vi skal stanse litt ved. Guds bekk full av vann, står det. Guds bekk full av vann. Guds bekk, den full av vann. Det kanskje ikke vår store bekymring, men det mange andres store bekymring. At bekkene tørker inn. At vannet blir borte. At det ikke lenger tilgang på det som de trenger aller mest for å kunne holde seg i livet. Og så kommer tørka, og så kommer hungeren. Og så det et bilde som så kjent i ørkenlandskap, som den bibelske kontekstet skrevet i. Bekken som renner full av vann. Det var noe av det rikeste som fantes. Og så står det Guds bekk full av vann. Hva det for noe? Hva det slags bekk? Hva det for noe? Vi skal ta og lese noen bibelvers. Det ene det salme 1. Salme 1. Jeg skal lese fra begynnelsen av salmen. Der står det: «Salig den mann som ikke vandrer i ugudelige folks råd, og ikke står på synderes vei, og ikke sitter i spotteres sete, men har sin lyst i Herrens lov, og grunner på hans lov dag og natt. Han skal være lik et tre, plantet ved rennende bekker.» Det å få sitte i møte med en åpen Bibel, det å leve sitt liv der i møte med Guds ord, grunne på hans lov, tenke på hans ord, det er som å være planta og få bo ved rennende bekker, sier Bibelen. Vi skal ta og lese salme 107, er det det? Salme 110, vers 7 er det. Der står det: «Av bekken drikker han på veien, derfor løfter han høyt sitt hode.» Av bekken drikker han på veien, og så står det: «Derfor løfter han høyt sitt hode.» Og det er jo et bilde også i Bibelen, der hvor hodet bøyes i møte med egen skyld og skam. Og det ser vi i livet. Se på guttungen som har gjort noe galt, og som vet at han har gjort noe galt, og er redd for at nå er han pappa sint. Han løfter ikke hodet sitt frimodig og ser han far like i ansiktet, men han bøyer hodet sitt. Kanskje både i anger og i redsel for hva som nå skal skje. Og det møter du også i den bibelske sammenheng. Og så står det her at det av bekken drikker han på veien. Derfor løfter han høyt sitt hode, står det. Vi har vært innom vers og uttrykk der det står at jeg er nedbøyd. Sjela mi er nedbøyd. Jeg er bøyd ned. Og så tales det om en bekk det drikkes av. Og så løftes hodet i møte med det som møter meg i den bekken. Guds bekk er full av vann, står det. Den blir aldri tom. Den blir aldri tørr. Den tar aldri slutt. Det er aldri sånn at det blir drukket opp. Det er aldri sånn at uansett hvor mange som kommer, så tømmes den bekken. Der er det nok. Der er det nok for deg. Der er det nok for alle. Og så skal du være klar over det, at i møte med en bekk, så er det noe vidunderlig. Har du sett noen langs en bekk som er tørst om å drikke, og så springer de etter vannet for å få tak i det? Jeg har aldri sett det. Ved bekken så kommer vannet, og så kommer det, og så kommer det, og så kommer det. Og nå skal vi lese et vers til fra profeten. Det profeten Amos. Og det kapittel 5, vers 24. Dette de bibelversene som jeg elsker i min bibel. Der står det, men retten skal komme veltende som vann, og rettferdigheten som en alltid strømmende bekk. Det litt av et løfte. Amos 5, 24. Men retten skal komme veltende som vann, og rettferdigheten som en alltid strømmende bekk, står det. Rettferdigheten, den skal komme som en bekk leder vannet til den som ved bekken. Slik skal rettferdigheten komme. Og så aner vi at her det ikke snakk om vår egen rettferdighet. Det ikke snakk om det som vi selv klarer å få til å produsere og fabrikere i vårt eget liv. Men den rettferdighet utenfor oss, ikke inni oss, men den rettferdighet utenfor oss, som kommer, står det. Og den skal alltid komme, som en bekk som strømmer over. Altså det sier noe om at det er ikke lite, det er ikke trangt, det er ikke bare så vidt at det noe, men den kommer i overflod. Den skal komme som en alltid overstrømmende bekk, står det. Det et fantastisk løfte. Hva rettferdighet det, hvis ikke det den rettferdigheten som vi strever og kjemper med å få på plass i våre hjerter? Det den rettferdigheten som Bibelen kaller for Kristi rettferdighet. Jesu rettferdighet. Hans lydighet. Hans godhet. Hans oppfyllelse av Guds lov. Hans liv som var så rent, hans rettferdighet, den skal komme, sier profeten. Profeten han står der, og så taler han profetisk, han ser fram. Og så taler han om en rettferdighet som skal komme til den som så fattig, den som så arm, den som så hjelpesløs, den som gråter så mange ganger over at det fikk det ikke til. Det finnes en plass, det finnes en bekk, sier Guds ord, der du skal få bo, der du skal få leve livet ditt, der du skal få leve hver eneste dag, midt i din arm og din fattigdom, og så skal rikdommen velle imot deg. Og så skal du få drikke, og så skal du få drikke, og så skal du få drikke. Av bekken drikker han ved veien. Og så skjønner vi kanskje at da går det an å løfte opp sitt hode. Ja, men det jo håp også for meg. Det jo håp akkurat for en som akkurat slik som jeg er. Så ugudelig, så likegyldig, så hard. Guds bekk full av vann, sier Salme 65. Hvor den bekken? Hvor den bekken? Den bekken her. Den bekken finner du i møte med en åpen bibel. Og den bekken vil lede deg en plass mer enn noe annet. Den vil lede deg til sentrum i Guds ord. Sentrum i Guds hjerte. Den vil lede deg til alteret. Til korset. Tilbake til salmene. Så skal vi ta med oss et vers til her i salme 65. Det vers 12, der David sier det sånn. Han ser tilbake i livet sitt. Han ser tilbake i på det året som har gått. Det gjør kanskje du også iblant. Kanskje aller mest rundt nyttår og sånn, så tenker man tilbake på året som har gått. Man gjør seg sine tanker og sånn. Nå gjør David det. Han ser tilbake, og så sier han det sånn. Du har, sier han. Han sier ikke du skal, eller håper at du kommer til. Men han sier du har. Du har, sier han. Altså det historiske fakta i hans liv. Du har, sier han. Du har krona året med din godhet. Og dine fotspor drypper av overflod. Salme 65, 12. Du har krona året. Altså det kan vi bruke også i vårt daglige språk, ikke sant? Det mye som flott, men krona på verket, liksom det aller, aller beste. Det ble krona, arbeidet ble krona med et eller annet. Det var det aller beste. Og så har det vært et innholdsrikt år også for David, for salmisten. Og så ser han tilbake, og så sier han, du har krona året med din godhet, sier han. Ikke det fint? Og så vitner han frimodig og sterkt, og så sier han, dine fotspor drypper av overflod. Da møter du en salmist som har vært i Herrens følge, som har fulgt etter. Jesus, han sa det jo i møte med menneskene, i møte med oss alle sammen, så sier han det nå i dag, følg meg, sier han. Og vi vil så nødig det, for vi vil så gjerne finne veien selv. Vi vil så ofte springe først, og så vil vi nesten tenke at man kan dra Gud etter seg på veien. Som en sånn garanti, eller en livsforsikring, en trygghet. Men vi vil så gjerne velge veien selv. Eller har du ikke det sånn i ditt liv? Gud, han blir aldri med i et sånt følge. Men han står stille og sterkt og sier, følg meg. Og så taler Bibelen om hver dag å ta sitt kors opp og følge han. Og så møter du en salmist som har fått følge. Altså det å være i fotsporene til noen. Hvis du går i Nysnyen, går du i fotsporene til noen, så går du jo etter den som har gått før deg. Hvis du går side om side, så vil du ikke se fotsporene til den andre. Hvis du går foran, så vil du i hvert fall ikke se fotsporene til den andre. Men du møter en salmist som har gått etter. Og så sier han om noe han har funnet i de fotsporene. Han sier, dine fotspor drypper av overflod. Og det betyr ikke det at han bare møtte gode og enkle ting i livet. Det skjønner vi utrolig godt når vi leser David sine salmer. Det er et smerte og et rop og en nød og så mye urett som rammer han. Så mange fiender rundt han, så mange spottende ord, så mange tunge dager. Men allikevel så sier han, dine fotspor drypper av overflod. Jesus han sa det. Han hadde ikke en krone i lomme å tilby sine disipler når han sa følg meg. Han var en fattig mann i det ytre. Men allikevel så sier han følg meg. Og så sier han, jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod, sier han. Og så møter du en salmist midt i sine tyngste dager, som også kan vitne om at det var overflod å finne i følge med Herren. Husker du vitnesbyrdet fra salme 119 som vi hadde for oss den første dagen? Ditt ord, sa salmisten, var mer verd enn 1000 stykker sølv. Eller 1000 stykker gull. Han ville heller ha ordet. Det ordet som du har mellom dine hender i formiddag. Han ville heller ha det ordet enn 1000 stykker sølv eller gull. Det var salme 119 det. Du har krona året med din godhet, og dine fotspor drypper av overflod. Og så er det 2 minutter igjen, og så skal vi ta med oss det aller siste. Vers 3, du som hører bønner, sier han om Gud. Ja, en sånn Gud har han. Du som hører bønner, sier han. du som hører min bønn. Når mine misgjerninger blitt meg for tunge, skriver han. Var det en kjent setning i ditt liv? Når mine misgjerninger har blitt meg for tunge. Synd kan tynge i et menneskes liv. Det vet vi. Du kan ha gjort Gud imot. Kanskje du sitter og skjuler noe. Noe du gjemmer unna. Noe du angrer så inderlig bitter på. Men allikevel er det gjemt unna i livet, i hjertet ditt. Synd kan være forferdelig tungt å bære. Minnet om synd kan være forferdelig tungt. Og så er det ikke bare at misgjerningene er blitt tung for han David. Men han sier at når mine misgjerninger har blitt meg for tunge. Altså det er så tungt at han makter ikke mer. Han klarer ikke å gå lenger. Han klarer ikke å leve videre sånn. Ja, hva da? Du møter noen sånne uttrykk i salmene. Når mine, for eksempel. Når mine urolige tanker blir mange i mitt indre. Ja, hva da? Eller når mine synder har blitt meg for tunge, hva da? Da står det så fantastisk. Da utsletter du. Da utsletter du våre overtredelser. Og det skal vi litt inn i også i neste time. Da skal vi inn i salme 40. Nå tar vi et kvarters pause.